Ja se on semmoinen riski, mikä taiteen äärellä pitää ottaa, että täytyy tehdä aika paljon, että joku sieltä nousee esiin ja on just sen ajan joku oikea kulminaatio, että se osaa sanoa ne oikeat asiat. Ja mä ajattelen, että sen etsiminen on arvokasta, vaikka se suurimmalle osalle ei sattuiskaan.
Miltä nykyaika tuntuu? Miten luonto muuttuu? Miltä suomalaisuus näyttää ja kuka käyttää valtaa? Olen toimittaja Ronja Salmi ja pohdin vaihtuvan vieraan kanssa aikamme keskeisiä kysymyksiä. Tämä on Ateneum, ajan kysymys. Vieraana Siiri Halko, elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot Siiri ohjannut lyhytelokuvan Haikara, TV-sarjan Zone B ja uusin julkaisu on tekoälyn käsikirjoittama lyhytelokuva Koneen kirjoittama. Ja nyt just valmistelussa pitkä fiktioelokuva Kaivo, käsikirjoitus tehty yhdessä Petra Koivulan kanssa ja elokuvaa tuottaa Silmu Films. Mutta sulla on sukutaustaa liittyen Ateneumiin. Kerro siitä alkuun ennen kuin mennään päivän aiheeseen.
Joo, mun isovanhemmat on opiskellut Ateneumissa aikana. Silloin kun taideteollinen korkeakoulu oli siellä, niin aina jos me ollaan, ja edelleenkin kyllä, jos käydään siellä perheen kanssa, niin sitten sieltä tulee aina kaikista huoneista tarinoita, että tuolla oltiin sen tyypin kanssa ja tuolla sen tyypin kanssa. Ja kaikki suurnimet mainitaan, jotka on siellä opettanut aikanaan.
Mahtavaa, että sun oma perhetausta on linkissä suomalaisen kuvataiteen historian kanssa.
Jep.
Hei, tässä jaksossa me käydään läpi, Siiri, sun ajan kysymystä vähän myöhemmin ja sitten katsotaan myös yhtä kokoelmanäyttelyn teosta. Mutta aivan alkuun puhutaan Ateneumin kokoelmanäyttelyn yhdestä teemasta, kansankuvat, miltä suomalaisuus näyttää. Ja tämän teeman taustallahan on suomalaisten kuvataiteilijoiden kuvaukset suomalaisuudesta ja kansallisidentiteetistä. Ja tässä teemassa myös tarkastellaan suomalaisuutta kriittisesti, että ketä tähän määritelmään on otettu mukaan ja ketä jätetty ulkopuolelle. Ja mä haluaisin itse sunkaan puhua alkuun tästä tekoälyn käsikirjoittamasta lyhytelokuvasta, Koneen kirjoittama, jonka sä oot ohjannut. Kerro vähän, että miten se käsikirjoitus on syntynyt?
Meillä oli semmoinen ihan tätä projektia varten koodattu tekoälymalli, jolle syötettiin suomalaisten hittielokuvien käsikirjoituksia, 2000-luvun hittielokuvien. Ja sitten se pystyi se tekoälymalli niiden perusteella tuuttaamaan ulos oikeastaan loputtoman määrän lyhytelokuva käsikirjoituksia. Ne oli ehkä vain pari sivua siis vielä, että se ei ollut mikään kokonainen elokuva, mutta semmoisia tarinallisia sekvenssejä. Se oli ehkä semmoinen alkuperäinen idea, että miksi sitä lähdettiin tekemään, että haluttiin testata, että onko tekoälystä varteen otettavaa yhteistyökumppania taiteellisena vastaavana, ei semmoisena apukätenä, vaan niin kuin ikään kuin kokonaisena taiteellisena tekijänä, kertojana.
Aivan. Ja kun tälle tekoälymallille syötettiin niitä suosittujen suomalaisten elokuvien käsikirjoituksia ja lopputulos tuli sieltä, että valitsitte yhden ikään kuin kässärin, minkä sieltä tuli tuutista ulos, niin mitä se sulle kertoi suomalaisesta elokuvista se lopputulos?
No ehkä aluksi haluan vaan sanoa, että mä en ole ihan varma, että onko, meillä oli mun mielestä 18 elokuvaa ja mä oon miettinyt tätä paljon, että onko se tarpeeksi iso otanta, että se oikeasti voi kertoa suomalaisuudesta, että se on kuitenkin aika suppea. En ole tutkija, en tiedä mikä on tilastollisesti merkitsevä määrä, mutta ehkä tälleen mutuillen kyllä se aika miespainotteista oli se hahmojen kirjo. Toki niissä hittielokuvissa oli tosi paljon lastenelokuvia, sotaelokuvia ja sitten tämmöisiä draamaelokuvia, niin sitten ensimmäisissä kohtauksissa, mitä se teki, niin ne oli, siis kaikki oli joko seksikohtauksia, tämmöisiä jotain, tai sotaelokuvakohtauksia tai lastenelokuvakohtauksia. Että noin niin kuin genret toistu siellä. Mun mielestä Hannes Nissinen, joka oli kulttuurikoktailin journalisti, joka tämän projektin käynnisti, niin se teki semmoisen tarkemman purun ehkä siitä, että mitä kaikkea siellä esiintyi. Mutta joo, siinä valitussa elokuvassa oli tämmöisen nuorten miesten ryyppytarina, että sinänsä, jos siitä voi jotain päätellä, niin ehkä se jotain kertoo. Mutta mä en tiedä, että olisiko sitten, jos olisi valinnut jonkun toisen tarinan, niin olisiko se kertonut sitten jotain muuta. Että kyllä siinä mun valinnoissa oli myös paljon niin kuin vaikutusvaltaa siihen, että mitä lopulta tehtiin.
Antoiko se käsikirjoitus sitten hirveästi ohjeita just tähän elokuvaan, niin kuin elokuvan kuvallisuuteen liittyen? Sommittelua, rajausta, mitään niin kuin teknisiä asioita, itse kuvaan liittyviä määreitä?
Mun mielestä siellä ei ollut mitään kuvallisia niin kuin tekstejä. Siellä oli jotain sellaisia, siinä elokuvassa on kohta, jossa lukee, että Matin kasvot makaavat verisenä lattialla. Minkä sitten, jos olisi jonkun ihmisen kirjoittama, niin ehkä ajattelisi, että toi oli kirjoitusvirhe, että siinä pitäisi lukea Matti makaa verisenä. Mutta esimerkiksi tollaiset me haluttiin toteuttaa niin, että sitten me oikeasti tehtiin semmoinen kasvolätyskä ja sitten se kasvo jotenkin irrotettuna kehosta makaa siinä lattialla. Mutta siellä ei muistaakseni ollut mitään sellaista, että kamera kääntyy tai liikkuu. Voi olla, että niitä ei sitten suomalaisissa käsikirjoituksissa just ole. Mm. En osaa sanoa.
Aivan. Mutta niitä käsikirjoituksen ja elokuvan elementtejä kuvailit hyvin, että dialogikohtaus, lyhyt kohtaus. Niistäkö se elokuvan taika sitten myös osittain rakentuu ihan tällaisista teknisistä elementeistä?
No kyllä mulla tuli siinä tehdessä sellainen olo, että me vaan päätettiin, että tämä kertoo ystävyydestä ja semmoisesta ystävyydestä, johon tulee joku halkeama tai joku särö. Ja sitten me pyrittiin vaan rakentamaan elokuvan keinoin, että alussa on esittely, sitten tulee pieni ehkä konflikti, sitten tulee vähän jännitteen nousua ja sitten tulee ihmisten välinen semmoinen psykologinen konflikti ja sitten lopussa joku purkautuminen. Niin mun mielestä ja myös ehkä palaute, mitä on saanut, on se, että se tuntuu elokuvalta. Mm. Tai siinä on semmoinen, tämä on tämmöinen mysteerinen abstrakti asia kuin elokuvan tuntuu, mutta se tuntuu elokuvalta ja se tuntuu siltä, että se väittäisi tai katsoisi tai kertoisi jostain, vaikka tietenkin me tiedetään, että se on tekoälyn kirjoittama, jolla ei ole mitään toimijuutta tai tahtoa sanoa mitään.
Niin, ei ole mitään taiteilijan intentiota kaiken takana, mikä on kyllä kiehtovaa. Tämän lyhyt elokuvan voi siis käydä katsomassa Yle Areenasta, jos haluaa nähdä käytännössä, että mikä se elokuvan tuntu tuossa koneen kirjoittamassa on. Mä oon keskustellut tätä meidän podcastia varten myös Ateneumin kuraattorin ja intendentti Timo Huuskon kanssa, ja hän on kuratoinut tämän Kansankuvat-näyttelyn. Ja se on tosiaan eräänlainen otanta siitä, että miten suomalaisuus on nähty, miten suomalaiset kuvataiteilijat on nähnyt suomalaisuuden, ja siellä taustallahan on hyvin sellainen vahva nationalistinenkin aate, kun mennään historiasta taaksepäin. On haluttu määritellä suomalaisuutta, yhtenäistää kansaa ja sitten taas toisaalta selkeästi suljettu jotain ryhmiä sen suomalaisuuden määritelmän ulkopuolelle. Ja näyttelyssä nähdään, että esimerkiksi romanit, juutalaiset, venäläiset on rajattu monilta osin pois tai toiseutettu siitä suomalaisuudesta. Mitä ajatuksia tämä herättää sussa elokuvan tekijänä?
No mä ymmärrän sen, että halutaan luoda jonkinlainen suomalaisuus. Tai että se on hirveän tärkeää, että Suomi on olemassa sen kautta, että meillä on joku mielikuva suomalaisuudesta ja on jotain, mitä puolustaa ja jotain, mihin vetää niitä rajoja. Kyllä mä usein, kun mä oon, vaikka just kun kävin katsoa tuon näyttelyn, mä mietin, kun mä kävelin siellä, ja se on aika semmoinen dominoiva kokemus mulla elämässä, että kun mä tiedän, että mun isovanhemmat on taiteilijoita ja mun isoäiti on kuvataiteilija, ja mä aina mietin siellä näyttelyssä, että miksi nämä taulut on täällä, mutta vaikka miksi mun isoäidin taulut ei ole täällä. Ja mä oon sitä niin kuin miettinyt siis suhteessa myös muihinkin taiteenlajeihin, että miksi jotkut tarinat kerrotaan ja joitain ei. Mä ajattelen myös, että se tuntuu ihmiselle varmaan aika vaaralliselta sitten, kun se suomalaisuuden kuva muuttuu tai siihen halutaan lisätä jotain uutta. pidän sitä myös siis tosi tarpeellisena, että silleen tehdään, mutta jotenkin ehkä tätä aikaa tarkkaillessa niin tuntuu, että se tuntuu vaaralliselta ihmisille, että niin kuin suomalaisuus ei olisikaan sitä Gallen-Kallelaa ja Järnefelttiä, vaan että se olisi jotain muutakin, muita ihmisryhmiä tai muita kokemuksia. Musta se tuntuu vähän samalta kuin, että jos on perheen, tämmöinen joku perhe, jossa teini alkaa käymään terapiassa ja kokeekin tarpeeksi kertoa, että lapsuus olikin ihan eri kuin mitä ollaan sanotettu, niin mä ajattelin, että se on se semmoinen samanlainen, että kaikkien pitää osallistua siihen muutokseen, vaikka se ei olisi kaikille se keskeinen akuutti hätä, mitä haluaisi alkaa käsittelemään. Mutta kyllä mä toivoisin hirveästi, että meillä olisi työkaluja ja kärsivällisyyttä käydä niitä keskusteluja, että mitä se suomalaisuus on tai mitä siihen kuuluu. Myös kriittisesti niin, ettei tuu sitä niin kuin sitten vastakkaista hätää, että kun ei uskalleta niin kuin olla, ei kukaan ei halua olla ikään kuin sortajan puolella, niin sitten jotenkin tulee semmoinen, että kaikki marginaalista tulleet tarinat on totta ja faktaa ja niin kuin keskeistä tai että jotenkin semmoinen yleinen hyvän keskustelun taito on mun mielestä oleellista siinä, että ne ajatukset pystyy muuttumaan.
Tämä on Ajan kysymys. Äänessä ovat Ronja Salmi ja vieraana Siiri Halko. Ja Ateneumin kokoelmanäyttelystä on valittu yksi teos. Ja en kerro siitä mitään sen enempää, vaan saat nyt Siiri katsoa ja kertoa, että mitä tässä kuvassa on meneillään.
Joo, tässä on tämmöinen nuoren näköinen tyttö, ehkä joku esiteini, 12-14-vuotias, joka istuu metsässä varmaan syksyllä. Siellä on ruskeita ja näyttää turhautuneelta tai ärsyyntyneeltä tai vihaselta. Tuijottaa jonnekin, mulla tulee semmoinen olo, että toi on niin kuin äiti käskenyt jonnekin arestiin tai lypsämään lehmiä tai jotain muuta, mitä ei haluaisi tehdä. Ja sitten sillä on paita tuolla lailla aika alas napitettu niin, että melkein kokonaan toinen olkapää näkyy. Sininen hame, eikä kenkiä. Mistä se puristaa tuollaista violettia huivia kädessään. Ja tuosta on jotain puita kaadettu ympäriltä.
Mitä yksityiskohtia poimit kuvasta?
No tuolla on niinku aika paljon, tuolla on joku tämmöinen lahopuu tuossa takana ja muita puita kaatunut. Tai ei mikään sillä lailla semmoinen idyllinen metsä. Ja sitten siellä vasemmassa ylänurkassa on tämmöinen valoalue. Mä en tiedä, onko aurinko laskemassa vai nousemassa. Enkä osaa kyllä sanoa myöskään, että mihin aikakauteen tämä sijoittuu. Tuommoiselta niin kuin maatalon tytöltä toi näyttää. Musta tuolla on siis ihana toi ilme. Jotenkin semmoinen voimakas, vihainen, määrätietoinen, semmoinen, että musta tuntuu, että jos tämä olisi liikkuva kuva, niin se varmaan hengittelisi syvään ja jotenkin rauhoittaisi itseään. Mutta jollain semmoisella niin kuin semmoisella vahvalla toimijuudella, että vaikka se ei voiskaan tehdä sitä, mitä se haluaa, niin sitten se jotenkin keksii jotain muuta. Näyttää tosi tomeralta tytöltä.
Tässä kuvassa on mun mielestä upeat kontrastit, mitä tulee tämän tytön asentoon ja sitten ilmeeseen. Että tämä asento, jossa tämä tyttö istuu, on vähän sellainen niin kuin lösähtänyt. Ei ole mitenkään superhyvä ryhti, vaan enemmän sellainen, niin kuin, en tiedä, uupunut tai luovuttanut niin kuin kehonkieli. Ja sitten ilme on siis jopa vihainen, hirveän tuima, uhmakas. Varmaan jotain niin kuin ikävää on tapahtunut, että ei ole sellainen niin kuin positiivisesti latautunut fiilis tässä kuvassa, mutta ei ole myöskään niin kuin lyöty. Et mulla tulee sellainen olo, että hän nousee vielä. Että tää on joku niin kuin sellainen hetki, jossa on nyt kerätään itseä ja kohta hän niin kuin kyllä nousee jaloilleen niin kuin hyvinkin tarmokkaasti. Vaikkakin tämä asento mulle kertoo siitä, että joku pettymys on taustalla. Sen verran niin kuin räsynukkena hän istuu tuossa jalat vähän harallaan ja toinen käsi lepää niin kuin sylissä ja hän tuijottaa hieman tyhjänä eteensä. Mulle tulee mieleen joku sellainen valkoinen raivo, ettei ihan silleen ajatus ole ehkä kaikista suorin. Sen verran niin kuin suuret tunteet on meneillään. Tässä on paljon tunnetta ainakin mulle tässä teoksessa.
Oh. Ja musta tosi samaistuttavaa, että mä pystyn omasta niin kuin tyttöyden ajasta muistamaan hetkiä, jolloin on niin kuin aivan jotenkin raivon partaalla, mutta ei voi tehdä mitään. Ja että miten se on sitten kanavoitunut jollain tavalla siihen semmoiseen toimintaan, jossa saa lopulta jonkun semmoisen voimakkaamman oman toimijuuden. Mä niin kuin pidän tästä tytöstä tosi paljon, että mä ajattelin, että hänellä on hyvä tulevaisuus edessä.
Se teos, mitä tässä tarkasteltiin, on Akseli Gallen-Kallelan vuodelta 1886 öljyvärimaalaus, joka kulkee nimellä Eksynyt. Se on myös tunnettu nimellä Tyttö palaneessa metsässä. Ja toi maisema, jota Siiri tuossa ihmettelitkin, että mistä on kyse, niin se on ilmeisesti palanutta metsää, jota kulotuksessa syntyy, kun tehdään peltoa. Ja osassa Suomen maata on tehty niin, että puut on jätetty pystyyn siksi ajaksi, kun tätä kulotusta tehdään, jonka myötä sitten siellä taustalla ne puut on edelleen niin kuin hiiltyneinä runkoina pystyssä. Ja tästä samasta teoksesta on olemassa myös luonnos, jonka nimi oli Salasynnyttäjä. Ja siinä luonnoksessa tämän tytön vieressä on lapsi, pieni vauva. Mutta sitten tästä varsinaisesta maalauksesta tämä vauva on jätetty pois.
Siis ihan Kallen Kallelan luonnos?
Joo.
Okei, kiinnostavaa.
Joo.
Aika hurja, olisi erilainen kuva, kun tuo niin nuoren näköinen tyttö, että jos sillä olisi lapsi siinä.
Kyllä. Että ilmeisesti on halunnut sitten taiteilija tehdä vähän tällaisen ikään kuin soveliaamman tästä teoksesta jättämällä sitten sen pienen vauvan pois. Mutta aikoinaan ihan tätäkin versiota tästä teosta on pidetty hieman sopimattomana. Ja se on liittynyt tähän vähän paljastuneeseen olkapäähän, joka on tulkittu, että se viittaa jonkinlaiseen niin kuin häväistykseen. Että tällainen tyttö on ikään kuin vähän jotenkin riivitty esille tai että jotain on tapahtunut, jonka myötä hän ei ole sitten ikään kuin täysin pukeissa, vaan että on tällainen symboli, joka kertoisi sit siitä, että jotain sopimatonta on tapahtunut.
Kiinnostavaa, koska mulle nytten tässä ajassa sitä katsoessa, niin nimenomaan se, että sen olkapää on paljaana, niin tuntuu siltä, että se on voimakkaammin jotenkin itsensä kanssa. Että sen ei tarvitse itsellensä sitä olkapäätä siitä piilottaa, vaan että se jotenkin, että saa vähän repsottaa, kun nyt on tärkeämpi se tunne, mikä on päällä. Niin se tuntuu semmoista itsenäisyyttä kuvaavaa. Se tuntuu enemmän semmoiselta, että se kuvaa sen itsenäisyyttä ja semmoista voimakkuutta.
Kyllä. Tämä teos on nähtävillä osoitteessa kansallisgalleria.fi. Kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaamassa. Tämä on tosi kiehtova ja paljon tunteita herättävä teos. Siiri Halko, sun ajan kysymys on, mitä tarinoita minun pitäisi kertoa? Mitä tämä kysymys sulle tarkoittaa?
Se on ehkä semmoinen, mitä mä mietin tosi paljon, varsinkin kun valmistuu alalle, jossa tarinat on aika keskeisiä. Ja mua kiinnostaa se, että miten elokuvan tekijät valitsee ne tarinat, mitä ne lopulta kertoo ja mitkä asiat vaikuttaa siihen, miten ne valitsee. Ja ehkä kaikista eniten se, että mitkä valinnat tuntuu intuitiivisilta ja miten niihin vaikuttaa. Koska kyllä musta tuntuu, että usein kun valitsee jonkun, mitä lähtee sitten työstämään, sitä työstetään kuitenkin vuosia sitä kyseistä tarinaa, niin se tuntuu hirveän intuitiiviselta ja semmoiselta tunnevalinnalta. Mutta mä ajattelen, että varsinkin ne, jotka on itselleen hirveän neutraaleja valintoja, että totta kai mä kerron tästä, niin niihin liittyy hirveästi kaiken näköistä ympäristön vaikutetta, joka musta olisi kiinnostava pystyä vähän purkaa itsestäni ja mahdollisesti muistakin, että mihin se katse ohjautuu.
Hmm. Niin, intuitio on hirveän herkkä, hyvin, hyvin henkilökohtainen asia, että ihmisellä voi olla tuntu vain omasta intuitiostaan. Ja sitten sen haastaminen, että okei, se mun tunne, että tämä on oikein, tämä on tärkeää, tämä on merkityksellistä, mistä se johtuu, niin sehän voi olla aika haastavaa päästä jäljille niistä ikään kuin oman halunsa tai mieltymystensä kartasta. Mutta tässä on kysymyksessä on pitää, niin mitä tarinoita minun pitäisi kertoa? Miksi tämä pitää-verbi on täällä, eikä se ole vaikka, että mitä elokuvia mä haluan kertoa? Onko sulla joku velvoite?
Mä ajattelen, että me ei voida välttää sitä, että me kerrotaan tarinoita niin kuin ihmisinä ylipäätään. Että se on niin luonnollista kuin vaan luonnollista voi olla, että me kerrotaan jollain tavalla tarinoita. Ei nyt silleen, että kaikki kertoo elokuvan muodossa, mutta et mitä haluan kertoa, niin se tapahtuu ikään kuin joka päivä koko aika ystävien ja perheen seurassa. Ja sitä ei tarvitse sinänsä miettiä. Mutta että mikä niistä sitten tislaantuu siihen, että tekee elokuva käsikirjoituksen, että mihin mun pitäisi tarttua noista kaikista asioista. Kyllä mulla on semmoinen tunne siitä, mä uskon, että sä myös tunnistat, että se on semmoinen tunneasia, että on joitain tarinoita, joita pitäisi kertoa. Tai että on tärkeää, että tämä tuli kuuluviin. Se on lausahdus, minkä mä oon lukenut artikkeleista ja kuullut jossain esittelyissä. Niin mä kiinnostaa, että mitkä nämä on nämä tärkeät tarinat. Onko ne aikaan liitännäisiä? Onko ne aina suhteessa aikaan? Vai onko aina vaikka marginaalista tulevien tarinoiden kertominen tärkeää? Onko se niinku ihan sama, että milloin eletään, niin se on aina tärkeää? Vai onko joskus jotkut muut asiat tärkeitä? Jotenkin, että mikä se on se kenttä, millä navigoidaan? Koska jos olisi olemassa joku semmoinen, että olisi tosi tärkeää, että mä kerrotan näitä tarinoita ja sitten itse kertoisi jotain ihan muuta, niin olisihan se vähän jännittävää. Mä oon ehkä tullut siinä semmoiseen lopputulokseen, että ei välttämättä ole tiettyä tarinaa, mikä pitää kertoa, vaan on tiettyjä tapoja kertoa tarinoita, jotka voi olla tosi tärkeitä. Semmoinen tietynlainen rehellisyys ja nöyryys niissä omissa havainnoissaan, että ei jotenkin yritä asemoida itseään moraalisesti muiden yläpuolelle, vaan jotenkin semmoisen vilpittömän kokemuksen kautta tai havainnon kautta tai väittämän kautta, vaikka se olisikin jotain tosi poikkeavaa tai erilaista tai vähän pelottavaa, niin että sanoisi sen, minkä haluaa sanoa. Että se on ehkä jotenkin tärkeämpi kuin se, että mitä tarinoita. Että ehkä jos mä miettisin itselleni vastausta tuohon kysymykseen, niin mä saattaisin vaihtaa sen, mitä, miten.
Miten tarinoita
pitäisi kertoa. Joo.
Että se, toi ehkä liittyy sellaiseen ajatukseen myös, mikä itselläkin on ollut niin kuin Meetsyn jälkeisenä aikana, että se miten asioita tehdään, se prosessi olisi myöskin yhtä tärkeä kuin se lopputulos. Että aika pitkäänhän taidetta on tehty niin kuin sillä ajatuksella, että ihan sama miten me päästiin tähän lopputulokseen, kunhan tämä on hyvä tämä lopputulos. Ja että jos ihmisiä menee rikki siinä matkalla, niin so what, tämä on elokuvahistoriaa tai jotain. Ja että nykyään mä itse ajattelen, että ei sitä prosessia, niin kuin, ei sitä varmaan koskaan voinut erottaa sit lopputuloksesta, mutta nykyään erityisesti mä jotenkin ajattelen, että se prosessi on osa sitä lopputulosta. Ja aina jollain tavalla sit kuitenkin näkyy siinä, mitä se lopputulos on.
Joo, mä oon samaa mieltä. Mä en ole kuitenkaan varma, että korreloiko se sillä tavalla, että hyvästä, reilusta prosessista tulee hyviä elokuvia.
Ei välttämättä.
Koska monesta hienosta elokuvasta mitä on nähnyt, niin on kuullut ihan kaameita juttuja niistä prosesseista. Niin se on musta pelottavaa se, että semmoisen kammottavan prosessin keskeltä saattaa tulla jotain tosi hienoa.
Sä puhuit tärkeistä tarinoista ja sellainen fraasi on mullekin hyvin tuttu, että tää oli tärkeä tarina kertoa. Ja ihan kritiikeissä nykyään lukee silloin tällöin, että tämä on tärkeää tai on tärkeää, että nostetaan esille tai annetaan ääniä tilaa ja näin. Me kaikki ehkä niin kuin tiedetään nämä fraasit. Siinä on paljon hyvää varmasti, mutta sitten siinä on mun mielestä välillä vähän sellainen outo asetelma. Että jotenkin ne tärkeät tarinat välillä tuntuu sijoittuvan johonkin niin kuin omaan kategoriaansa. Että niitä arvioidaan sen jonkun tärkeyden asteikolla, eikä niinkään sen ikään kuin yleisen taiteellisen asteikon perusteella. Ja se on raivostuttavaa mun mielestä ehkä niin kuin kaikkia ihmisiä kohtaan. Hetkittäin musta tuntuu, että se ei ole niin kuin kriitikolta kauhean rehellistä niin kuin lasauttaa joku teos sellaisen niin kuin tämä oli tärkeä marginaalinen puheenvuorokategoria. Se on varmaan myös rasittavaa niille tekijöille. Mun on hirveän vaikea kuvitella sellaista vähemmistöön kuuluvaa taiteilijaa, joka ensisijaisesti haluaisi tulla nähdyksi niin kuin vähemmistönsä kautta. Varmaan kaikki taiteilijat haluaisi tulla nähdyksi taiteensa kautta. Ja sit mä en ihan tiedä, mitä se antaa niin kuin katsojille. Ja sit samaan aikaan ei voi kulkea niin kuin laput silmillä ja olla sille ei mitään väliä representaatiolla, ei mitään väliä niin kuin sillä, miten me katsotaan vähemmistöjen tekemiä asioita ja näin. Että se on sellainen kauhean niin kuin haastava vyyhti.
On ja se ei ole yhtään ihmeellistä, että ihmiset oireilee sen vyyhdin sisällä ja sen oireilun keskellä ottaa jotain tosi vahvoja kantoja, että näin pitäisi aina tehdä tai näin ei ikinä saisi tehdä, koska se on hämmentävää ja semmoista, niin kuin, että se ei välttämättä se ratkaisu tuollaisessa tilanteessa, miten haluaa kirjoittaa jostain teoksesta tai mitä sanoo tärkeäksi, ei välttämättä just liity siihen omaan tunteeseen, vaan vähän semmoiseen niin kuin ajatukseen siitä, että miten asioiden pitäisi olla tai jotenkin. Ja kaikissa tapauksissa mä ajattelen, että kaikki semmoinen, mikä estää meitä kohtaamaan toista ihmistä rehellisesti tasavertaisena, ja tasavertainen tarkoittaa sitä, että toisessa voi olla sekä hyvää että pahaa, eikä vaan, että toisessa on tosi paljon hyvää, koska se on kärsinyt niin paljon, vaan että semmoinen oikea tasavertaisuus, jolloin molemmilla osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa, on semmoinen, jossa toinen kohdataan kokonaisena ihmisenä. Mä oon paljon kysellyt kokeneemmilta ohjaajilta just, että miten ne ajattelee siitä naisohjaaja etuliitteestä. Mä itse ärsyttää se, vaikka mä ymmärrän sen, on tilastollisesti pienempi osa ohjaajista on naisia ja se voi olla monessa tilanteessa jotenkin merkittävää tai jotenkin. Se vaan välillä mua ihmetyttää se, että se liittyy jotenkin mun naiseuteen, se katse, mitä mä haluan välittää tai joku näin. Ja mä en ole ikinä ollut niin tietoinen mun sukupuolesta kuin sen jälkeen, kun mä aloitin elokuvaopinnot. Että se jotenkin nousi siellä tosi paljon esiin ja sen linssin kautta katsottiin tosi paljon.
Ja sitten tämä vaade näille tärkeille tarinoille tai siitä, että minkälaisia tarinoiden pitäisi olla, niin kuin tässä poliittisessa ilmapiirissä se on mun mielestä vähän niin kuin kahtia jakautunut. Että jos karrikoi, niin oikea laita ehkä pyytää tällaista sanotaan entistävää nostalgiaa. Sellaista tarinaa, joka just ehkä pönkittää sitä jotain olemassa olevaa kansallistunnetta ja osittain myös jotain mielikuvitukseen ja sitä kautta niin kuin nostalgiaan perustuvaa kuvaa vaikka suomalaisuudesta tai näin. Ja sitten taas karrikoiden vasen laita pyytää niin kuin kumouksellista, jotain jopa vallankumouksellista, voimakkaasti representoivaa. Jotenkin maailmaa muuttavaa taidetta. Onko vaikea löytää omaa ääntä tällaisessa kakofoniassa?
Joo, kyllähän se vaikuttaa. Mä oon paljon miettinyt, että onko jotain yläkategoriaa, joka vaikuttaa sekä oikeaan että vasempaan laitaan. Ja mä ajattelin, että tommosessa niin kuin polarisoituneessa keskustelussa unohdetaan se, että me kaikki uskotaan kapitalistiseen markkinalogiikkaan ja jotenkin, että pitää syntyä lisäarvoa ja lisää rahaa. Ja niin kuin molempien puolien noi tommoset identiteettiin tai niin kuin just kansallisidentiteettiin tai mihin tahansa nostalgiaan liittyvät jutut ei kyseenalaista sitä.
Niin, ja mä en tiedä, että onko elokuva taiteen muotona niin kuin rakentunut ikään kuin vaikka vallankumoukselliseksi välineeksi. Että voidaan kuitenkin ajatella, että elokuvassa olisi jotain sellaista kumouksellista voimaa, kun se rakentuu sillä, että ihmiset vaikka ostavat lippuja ja menevät katsomaan ja menevät viihtymään. Aika pieni porukka varmaan ensisijaisesti katsoo elokuvia sen takia, että voi kun tämä vaikka poliittisesti aktivoisi minut, vaan että syy katsoa joku elokuva on usein sitten kuitenkin siellä joidenkin niin kuin miellyttävien, viihdyttäviä asioiden puolella.
Hmm. Mutta sitten samalla me ei voida tietää, että mikä meidät poliittisesti aktivoi. Et se voi olla ihan joku Transformers. Tai jotenkin mä ajattelen, että tosi monella asialla on mahdollisuus siihen, että se muuttaa ja liikuttaa ja vaikuttaa. Ja että sitä ei voi jakaa välttämättä semmoisia, että arthouse-leffat jotenkin aktivoi ja sitten tuommoiset Hollywood-blockbusterit ei. Kyllä mä uskon, että se vaikuttaa, että just, että mihin sen kameran laittaa ja mitä sillä näyttää. Kyllä mä uskon, että elokuvalla on voimaa ja mahdollisuus vaikuttaa, mutta mä ajattelen, että se, miten sitä usein sanallistetaan, saattaa olla vähän harhaanjohtavaa. Mä ajattelen, että me aika vähän tiedetään siitä, että mikä elokuva sit lopulta vaikuttaa ja muuttaa. Ja se on semmoinen riski, mikä taiteen äärellä pitää ottaa, että täytyy tehdä aika paljon, että joku sieltä nousee esiin ja on just sen ajan joku oikea kulminaatio, että se osaa sanoa ne oikeat asiat. Ja mä ajattelen, että sen etsiminen on arvokasta, vaikka se suurimmalle osalle ei sattuiskaan.
Kyllä. Sen etsiminen on arvokasta. Ehkä tämä on hyvä asia, mihin voidaan päättää, mitä tarinoita minun pitäisi kertoa, niin ehkä lopputulema voi olla, että etsiminen on arvokasta. Se voi olla tämän päivän lopputulema. Kiitos elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Siiri Halko. Mahtavaa, että olit vieraana.
Kiitos.
Ja podcastin voi ottaa seurantaan uusien jaksojen varalta. Ja Instagramissa mut ainakin löytää, Ateneuminkin löytää sieltä. Voi laittaa ajatuksia ja kommentteja, että mitä keskustelusta heräsi. Kansallisgalleria.fi, sieltä löytyy tämän päivän teos Eksynyt. Kiitos, että vietit aikaasi meidän seurassamme.